Reykjavík 21. mars 1967 Lindargötu 52 Magnús Jónsson húsasmíðameistari segir frá Jæja, þú varst að segja mér þarna af þeim bræðrum Heiðmund
Já, Einar Hjaltason sem bjó í Vík lengi og dó þar og svo Heiðmundur Hjaltason bróður hans sem bjó á Norðurgötum í Mýrdal og dó þar líka Þeir voru dáldi sérkennilegir þessir menn og sérstaklega Heiðmundur að því leiti að hann þótti dálítill orðhákur og hafði það orð á sér að nefna menn yfir leitt öðrum nöfnum heldur en að þið hétu. Hann var oft á ferðalagi og hafði borgarabréf og verslaði lítilsáttar og fór þá hingað til Reykjavíkur í lestaferði til að kaupa vörur og annað þvílíkt sem hann notaði sjálfur og svo var hann mjög greiðugur að kaupa fyrir aðra og flytja austur. Einhvern tíma var það að þegar hann kemur úr Reykjavík þá hittir hann Einar bróður sinn og segir við hann Gamli djöfullin bað að heilsa þig og bað þig að senda sér skó á anskotans vondu löppina. Þá svarar Einar. Ég guð bless hann kaltetrið. Ég hann lifandi ennþá.
Já, hvernig var hún?
Þú skulum ekki taka þinn.
Nei.
Það hérna, hann var eins og ferð. Hér fyrir sunnan og kom náttúrulega heim eins og gerist og gengur og hann hafði gist á hérna Kotströnd og svo hann var að spyrna hvernig hann hefði liði í hann sagði að hefði sér hefði nú liði eiginlega vel nema að rúmið hefði verið allt og stutt að til þess að hefði verið gott að þurfti að högga sér lappirnir á hausinn. Já, það var þessi maður sem er að tala við hann segir það. Ekki að gagna ef því hefði hérna kellingin haft að því eða kona þarna að hafa því. Ég hann sagði hann. Það geta, að hún hefði geta búið til úr í sviðu og selta sverðamann. Svona var hérna þetta svona alveg leiðinlegt að vera að segja frá þessu en svona hann var svona nefnilega svona klúr og ljótur í ljótt sem hann sagði svona yfirlega